eru engir álagablettir hér í túninu eða hér í þessu landi?
Nei. Nei, eftir manni. Nei, það er ekki. Það er ekki hér.
Þú þekkjur enga álagabletti frá Núps öxl heldur?
Ekki þar, nei, en ég hefði talað álagabletti þarna í að minnsta kosta tveim jörðum á dalnum, eins og úrvaldir.
Og hvaða álög voru það sem að?
Já, það voru blettir í túninu, niður frá bænum á Úlfagili til dæmis er grasgróin laut, það slatt í túnir, sennilega gamall vatnsfarvegur. Og það var partur af henni annars vegar sem að alls eftir mættist á, eða Lánsávardómur á, að það myndi valda 49 við á hveppum eða hundar því að þetta brugðið. Og einnig var það á Snesi, það er Snesind, það er Hólarani sem það gengur niður úr túninu ofan í mýri sem að það er raun að betta með það við, það er meira þó aðra hönd. Hár Hólarani, við líklega gamalt jarðfall bara sem hefur hlæðist upp, annars skal ég stein það. Og öðru megin í Snösinni var blettur á hverjum spilda sem að alls eftir mátti hreyfa við að tala þar.
Og hvað átti að skeða ef að hefði verið hreyft við þessu?
Óhöpp, hérna misseri eitthvað því líkt. Ég hef hefði sögu það einu að enda fyrir löngu þá hafi Bóndi búið á Sneis sem að það var ákveðin í því að slá Snösin. Og enn höfði sagt að konan seppi nú lattast í að þessi álögur voru kvöld og lág á henni. En það náttúrulega ekki hafa það nýð. En nóttina, en hann var ákveðin á því að slá hana í morgunbrýju morguninn eftir það, daginn eftir að sé. En nóttina ákveð sá einmitt þannig náttúrulega. Það hef ég að þarna verð, þá drengur hann að það kemur kona á gluggann yfir rúmun hans og kveður vísu. Og vísan er svona, ef þú hári hvíta mitt, hörku þrárvill skerða, þá mun árið aftur þitt eða annað þitt eftir 1-4 hér verða. Ég er eftir klára hvort heldur réttar sko. Annað eða aftur, sendilega annað, ytir fjársugarði. En vísum hafði haft hann þegar áhrif að hann hætti við.
Er þið kunnugt um að...
Nú er ég vissi til þess að við því sama ári og við koma nú sérst, þá flutti bóndi að Snís, ábúandi þannig frá Villavarstöðum, sem hætti verið þessar án, Halldór Tryggvi Halldórsson, faðir Halldór Snæsson, sem þú voru heilti sjálfsagt kannski nefndan. Og hann sló Snösina. Það er ekki svo að sló þenni nálega blett. En veturinn eftir var hann fyrir því óhörfi að hann missir því að það minn hest, ég manni ekki hvort hann aftur nema tvo hest að tanda það. Mér einkennilega hætti. Það er eins og venjulega síðarskot, svona í fyrstu snjóum. Og setti krap í ána, lagsá. Og hafði frosið svona í storku eða kvíst ofan og lagt eftir síðan. En eftir mikið snjór. En hesturinn er horfinn og var sýnilegt að hann hafi gengið þarna út á ána. Já, ég lá á vaði sem annarlega grunnt og þar yfir hana. Leiðin lá yfir hana þar yfir að Eyrarlandi og verið að velta sig. En sígi niður meðan krapið og hann orðið, það stríði í það sá bara, eða stóði hann rætti fótsinu niður. Og allt þetta stendur þér, sko. Nú þetta var mér sett í samband við þetta verk að slá blettinn. Ég sel það þessi dýralegin, ég hef teist ykkur, hvað skal þessi til þess að segja. En fólkið mitt að kosti datt þetta í hugað. Að þetta var óvært að tygg. Því það var einnig að furðulegt því að hundorðin þetta sem var þetta kunnugur skildi ég endilega alltaf á tóna til að velta sig með þessi nálegin. Það þótti einn sem rest skilt.
En með álaga bletti, það er trú fólks að það sé huldufólk sem býr í ásvoleiðis.
Já, það virðist vera að það sé tengt í. Einnig er þetta að það er til dæmis með þessna nálega blettan og úlfagili, það er til sögur um það. Tindurver sem að það skeri og tengt var þessu að blettan hafi slegið.
Hvernig er það?
Það var, ég veit hvað það verið, það var löngu áður en ég þekkti til og skal þessi segja hvað nátt er síðan. Að þá var bjóð þar bóndi sem að sló hlutina. En mér svo stóð á og það hefði verið sjá honum vinnukona sem að það var öllu kunni. En svo stóð á að hann átti síbæru. Sem hann ætlaði að lóa, hann veisti að veðlum ástæðum, bara að ganga náttúrulega. Og en aðra snemm bara líka, sem var náttúrulega átti að lífa. En svo tókst ekki betur til en það að þegar að búið að taka höfuðið af kunni, þá reynist að vera snemm bara hann en í einu sjúrabökkum, þess þú sem átti að lóa. Og hvort hún sína það hafi verið samlítari eða ekki, það veit ég stum, en mjög hvort er þarna svo einkennilega stókvapp og blindu að ræða að maður einnig að stílu sætti. Að heimafólk sem að öllu var kunni stildi ég.
Er þetta skrásetta frásagn, er þið kunnat það?
Þessi frásagn?
Já.
Nei, mér er ekki kunnust um það og ég hygg að þessu sagnir séu. Já, þessi frásögn getur verið skráfest en þó ég hef ekki séð það. En hinsagan sem ég sagði þarna fyrir þess, nei, hún er ekki skráfest. Með öðruvíð, en hann fékk hana hjá mér, ég sagði hann um Kristjáni, hérna er á hannir því, núna í fyrra og fleira sem að við Við tölum saman svona.
Heldurðu að það sé skrásetta frásagnirnar um álagablettinum, um að séu álug á blettunum? Heldurðu það sé
skrásetta? Jú. Það er skrásetta. Það er álagandi skrásetta. Það er þetta. Mista kosti í snjökinu. Já.